Hei, og velkommen til mitt pusterom, stedet for deg som vil lære å takle hverdagens små og store problemer på en litt bedre måte.
Ja, i dag så skal vi snakke om et tema som mange folks hjerte nær, og det jo kjærligheten.
Ekstremt viktig tema.
Ja.
Det. Og kanskje veldig passende nå utover høsten.
Ja.
Det veldig fint å få seg kjæreste nå. Det kaldt ute.
Ja, jeg synes jeg kjenner at kullen kommer inn, og det blir litt mørkere kvelder, og da det tid å dra frem litt stearinlys og gjøre kvelden litt koselig.
Gjøre sånn som jeg gjør hele året. Teppe, te og stearinlys.
Ja.
Jeg så glad for de her mørke, lange kveldene. Jeg synes det kjempekoselig.
Hjemme hos meg nå så har vi har sånn stoffrør.
Hva betyr det?
Det sånt rør som Neon Light, hva det på norsk? En sånn
ok, lysstoffrør.
Lysstoffrør, ja. Stoffrør prøvde jeg å si. Lysstoffrør,
ja. Takk. Et stoffrør.
Og inn på det badet der det ikke noe vindu ute, det bare sånn, så, slags lukket innerom. Og det lysstoffrøret har gått ut, den funker ikke lenger. Og så har ikke jeg funnet ut hvordan jeg skal få den ut av armeringen sin og få skiftet den.
Ok.
Så nå bruker vi masse stearinlys på det rommet.
Hvordan får du sjekket? Altså, men da har du masse stearinlys foran speilet, da.
Jeg ikke så nøye hva jeg ser, hvordan jeg ser ut da, Rita. Og jeg har for lenge siden sluttet å sminke meg, så det ikke noe problem.
Du har sluttet med det nå, ja. Ok.
Det lett å slutte med noe når du aldri har begynt.
Det akkurat det. Men det visste jeg ikke, altså du står med stearinlys, da ville jeg kanskje, det der ville jeg kanskje tatt på den der viktige listen min, for vi snakker om at jeg har den listen min på søndag, vet du, viktig, haster, kan vente og lyst til, den ville jeg satt meg ned og kjørt opp på viktig, altså.
Nesten alt på min liste står kan vente.
Men dette her kan i hvert fall ikke vente, for nå sitter vi nå her på en søndag. Kaldt, og det deilig, og vi har fått flere spørsmål, men jeg tar denne her først, fordi jeg kjenner hun som har sendt det til meg. En herlig jente som jeg har kjent over noen år. Hun bruker som regel å dukke opp hos meg når hun har slått opp med kjæresten sin, eller sliter i forholdet sitt. Og nå gjør hun det samme en gang til. Hjelp, hjelp, jeg stoler ikke på meg selv, står overskriften. Hun er en kvinne, hun har akkurat fylt 30 år nå, og så sier hun at nå aner jeg virkelig ikke hva jeg skal gjøre videre. Jeg er absolutt ikke der jeg trodde jeg skulle være, og de tre lange forholdene, som alle har vært nøyaktig 3 år, de har ikke funket rett og slett, av forskjellige grunner. Hun har vært sammen med veldig mange forskjellige menn også. Tre forhold med veldig forskjellige menn, men også noen sånne småforhold innimellom som ikke har vært like langvarige. Veldig søt og charmerende jente, men hun har jo da lyst på et annet liv enn det hun lever. Hun sier at når jeg har passert 30 og jeg har lyst på 3, 4 eller kanskje 5 barn, og nå må jeg begynne snart, for hun er 30. Jeg dater en mann nå igjen, men hvordan i all verden kan jeg vite sikkert at han er den rette? Det har jeg trodd like sikkert om alle de andre også. Når vet jeg at jeg har truffet han som jeg virkelig skal satse på? Hva i all verden er det viktig å se etter i en langvarig partner? Hvilke spørsmål må jeg stille partneren min før jeg bestemmer meg? Hva er det viktig å være enig om? Og så sier hun på slutten, eggstokkene mine er så klare, men hodet og hjertet mitt holder igjen fordi jeg er fullstendig forvirret. Herlig.
Veldig bra spørsmål.
Hun er veldig oppegående, reflektert, men hun klarer altså ikke helt å bli klar over hva i all verden er viktig før jeg går videre. Det er klart hun har lyst på 3, 4, 5 barn, hun er 30. Enig med henne, hun må jo starte nå snart.
Hun må egentlig begynne i går.
Helst i går, ja.
Ja. Så det første som slår meg er dette her med folk som går i forhold, og så starter de og slutter, ja, nytt forhold starter og slutter. Og noen mennesker er tiltrukket sånne bad guys, og noen er tiltrukket bare sånne snille fyrer. Så det første jeg ville gjort hvis jeg var henne er å kikke litt på om det er et mønster, om det er samme type mann hun er på jakt etter, og tenke seg det grundig igjennom hvorfor er jeg tiltrukket sånne type menn hvis det er den samme type som går igjen og igjen.
Mm.
Og veldig oftest, om vi liker det eller ikke, så har vi en tendens til å spille ut de forholdene vi hadde som barn. Og vi har lyst til på en måte, hvis mamma eller pappa sleip med noe, vi har lyst til å prøve å redde mamma og pappa indirekte gjennom å redde en partner som sliter med de samme tingene.
Mm, det er sant.
Men det er ikke alle som er sånn. Noen mennesker er bare litt uheldige, som har forskjellige partnere og har egentlig ikke noe tilknytningsissues. Og da blir spørsmålet litt annet da. Hvordan kan jeg vite om den jeg har truffet nå er den rette? Heldigvis hun er ikke blant de menneskene som har problemer med å treffe en partner. Det ser ut som hun
treffer mange.
Kan treffe folk ganske greit. Mens det er noen som aldri kommer til startpunktet en gang. Og da er spørsmålet, hvordan skal jeg vite at den personen jeg er sammen med nå passer meg bra? Og det er faktisk litt forskning, sånn som jeg husker. Jeg husker ikke hvor jeg har det fra, men jeg husker at jeg leste en gang at det var en undersøkelse hvor de spurte, er det sant at opposites attract? Eller er det sant at like barn leker best? Og jeg tror forskningen falt ned på at like barn leker best da. At
samtidig så tror jeg ikke det må være for likt, fordi da får du ikke noe dynamikk, da får du ikke noe spenning, du får ikke noe tension, du får ikke noe å diskutere. Det er ikke at man, det er forskjell på å diskutere og krangle, men hvis man er enig om alt alltid, blir ikke det litt kjedelig?
Det kommer an på, vi er inne på dette med Anthony Robbins, han snakker om de 6 basic needs, og der har du i bunnen så står det trygghet, og så over trygghet så har du variasjon. Da tenker jeg variasjon kan tilfredsstilles på mange forskjellige måter. Man kan ha variasjon på ideaplan, vi har ulike ideer og måter å være på, vi kan ha variasjon fra hverdagen med at vi drar på ferie, og selvfølgelig så kan man variere litt på soverommet hva man velger der. Da er det viktig å tenke at kanskje det er greit å velge en partner som liker å gjøre de samme variasjonene som du liker. Så hvis du er et menneske som liker å sitte oppe sent og ha lange diskusjoner, da er det viktig å finne en partner som er det. Men hvis du er en person som liker å reise til steder, jeg husker jeg jobbet med et par en gang hvor han absolutt ville oppsøke farlige steder, krigsområder helst, mens hun ville bare dra til Thailand på hyggelige strandturer.
Kanskje gå til spa, og det var det.
Ja, så du kan si at selv om de begge to hadde lyst til å dra på ferie, hun ville ikke dra med livet som innsats, mens det var hans ønske.
Mm.
Så da er det viktig å kanskje være litt enig om hva slags variasjon liker vi egentlig for å spiffe opp livet. Det finnes de andre tingene som vi kan kanskje komme inn på etter hvert da, i forhold til det å velge en partner, men tenk på trygghet og variasjon som et bra utgangspunkt. Er det en mann eller en dame som gjør at jeg føler meg trygg sammen med, og dessverre er det kanskje viktig å tenke økonomi, at det er en forutsigbar økonomi og så videre. Og dette blir selvfølgelig veldig hodestyrt, men emosjonelt så må det være menneske du føler deg trygg på, du kan stole på, tenker jeg, er noe av det viktigste.
Det vet du ikke før du har prøvd.
Nei.
Det er det. Så man må på en måte, noe som jeg har snakket litt med noen i det siste, er jo, hvis vi begynner veldig stort da, vi kan gå veldig detaljert inn det der, og det skal vi også gjøre til en viss grad, og stille gode spørsmål, eller som gode spørsmål hun kan få. Men hvis vi begynner litt generelt, så tenker jeg, hvis du nå har funnet en mann da, hun sier at hun er i et forhold nå, som hun lurer på om hun skal satse på han eller ikke. Det er en ting som jeg ser igjen og igjen og igjen, og dette er at det er mange unge mennesker som kommer til meg. Veldig mange som er på Tinder. Og det er veldig mange som prøver, de skal prøve å se litt, den prøve å se utsjekkingstanken. Og problemet med prøve å se mentaliteten, er at bakdøren står åpen hele tiden og slamrer, og tar fokus veldig mye fra, vekk fra forholdet. For det blir mer, hva liker jeg? Er jeg fornøyd med denne partneren min? Er dette bra nok for meg? Og det er også et utgangspunkt som litt dårlig hvis man snakker med et forhold, for da bør det være mer vi-fokus. Og hvis du holder på lenge nok, hvis du sammen med noen lenge nok, så vil du jo finne noe du ikke liker. Det vil være at kanskje snorker, eller et eller annet skjer, altså oppfører seg på en spesiell måte som ikke du liker. Det kan være klærne er ikke strøket nok. Det kan være 100 forskjellige småting. Og hvis igjen mentaliteten er, vi får prøve å se, så vil det sannsynligvis, vet du hva, det er ikke bra nok. Og jeg mistenker at det er litt sånn hun har holdt på med disse forholdene sine. For hun er en veldig, 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 hun er oppegående, hun er smart, men hun er også veldig kritisk.
Okay.
Så jeg tror kanskje det er det som har skjedd med henne. Men det, jeg tror det skjer med mange, for det er jo noe jeg ser igjen og igjen, at de holder bare en liten stund før forholdene går i stykker. I stedet for å ha prøve å se mentalitet, så går det an å tenke å gå all in. Altså, men da går du all in, og da tenker du vi. Når du da kommer opp i en situasjon som er vanskelig, så vil man tenke, hva kan vi gjøre for å fikse dette? Hvordan skal vi komme oss igjennom? For vi er all in, vi har bestemt oss, og det behøver ikke å være at man har giftet seg eller forlovet seg. Men det er et en commitment, hva heter det på norsk? Altså man er så engasjert da, i hjertet sitt, og hjertet til den andre, at det er oss, det er vi to, og vi skal finne ut av det. Det er en helt annen vi-følelse enn den prøve å se. Og den vi-følelsen og den fullstendige commitment, som det heter på engelsk, den er det vanskelig å få til når du har Tinder og andre alternativer lurkende hele tiden. Og denne jenta i hvert fall, eller 30-åringen, jeg kaller den jente, hun har mange alternativer hele tiden, og da kan man miste litt syn av hva man egentlig holder på med. Men hun, du har jo helt rett, altså hun er litt på overtid hvis hun skal ha lyst på 4-5 barn.
Så jeg er veldig enig med deg, det å bestemme seg for at nå satser jeg sammen, slik at vi blir sånn vi-følelse, at man tenker på seg selv som en del av noe, i stedet for at jeg er en del av noe. Vi er sammen, vi har et sånt felles prosjekt.
Ja, for da lukker du bakdøren, og da må du bare gjøre det beste av det som er. Det er litt av det samme som folk som har vært i, la oss si, arrangerte ekteskap eller sånn, du er støkk, du kommer deg ikke ut. Og da tenker de ikke på hva som kunne ha vært hvis. De bare gjør det beste ut av det som er. Og det betyr jo ikke at man skal ikke bare finne den første og beste og gå all in. Og det kanskje bringer oss litt videre til hva er det som er viktig å avklare da, for å finne ut av hva slags mann hun skal finne.
Så det vi anbefaler da er at steg 1 er, hvis du tror at dette er en mann du har lyst på, eller en dame, så ta en avgjørelse. Nå satser jeg på at dette blir, at det blir oss. Vi er i et forhold. Det er liksom vi. Og når ting blir slitsomt eller problematisk, så bør man, det er da kommunikasjonen kommer inn. Så kanskje det første steget er å spørre, klarer vi å prate ut om ting? Og ærlighet er en nøkkelting her, at man, begge partnere, må være ærlig om følelsene sine og tåle når ting er vanskelig eller vondt. Så jeg har hatt flere folk opp gjennom årene som har kommet til meg med ganske mange rare ting som jeg har tenkt, det kunne de aldri ha snakket med sin partner om. Sånn, for eksempel litt sånne veldig rare, for eksempel seksuelle fetisjer. Men jeg husker jeg ga veiledning til en ung dame som hadde en litt spesiell fetisj. Jeg skal ikke gå inn på hva det var for noe. Og hun sa, jeg må fortelle kjæresten min om den fetisjen. Og jeg tenkte, dette, og det var såpass spesielt, jeg tenkte, hun risikerer å miste kjæresten sin.
Såpass.
Ja. Men han tok det imot og var helt ok med hennes fetisj. Så det la et veldig bra grunnlag.
Så han bestod på en måte testen da?
Ja, men hun tok det ikke som en test. Hun bare følte at hun måtte være ærlig med hvem hun var.
Mm.
Og hvis du kan være ærlig om noe som er veldig privat, og du tenker å være en fetisj, så kan være noe annet.
Mm.
Hemmelighet du har hatt lenge, noe du virkelig skammer deg over. Dette er også at det er menneske du skal sove med hver dag. Du skal kanskje ha barn sammen med. Så dette er menneske du må kunne være 100% åpen med og dele dine frustrasjoner, dine tanker, dine følelser. Er dette en mann du kan være helt ærlig med? Er dette en mann du kan dele alt med? Det vil være steg 1, tenker jeg da.
Og da tenker jeg noe for å, hva skal vi være ærlige om da? Jeg har en sånn liten oversikt her som jeg lagde. Og da tenker jeg, før man bestemmer seg om man skal gå all in eller ikke, så tror jeg det er en sånn, jeg liker struktur, så jeg har laget en oversikt. Noe av det viktigste er jo det at man blir litt enig om hva er liksom fremtidsvisjonene våre, hva er målene våre, hva er det vi ønsker. Hvor er det jeg ser meg selv om 5 år, 10 år, 15 år, hva med deg? Og passer de overens? Så for eksempel hvis denne 30-åringen da finner seg en mann som allerede har 3 eller 4 barn, og som ikke vil ha flere, det er en dårlig match. Hun må jo finne en som har de samme drømmene som henne, som har lyst på et lite hus med stakittgjerde og 4-5 unger, og kanskje leve litt enkelt. Altså hun må finne de samme verdiene. Det er kjempeviktig. Og dette er jo noe av det som man gjør aller mest i denne utforskningsfasen, men jeg tror det går litt for fort noen ganger rett over til at det er en fysisk tiltrekning, og det må det jo selvfølgelig være. Men at det går litt for mye og litt for fort over til bare en seksuell tiltrekning. Men jeg vet også, fordi jeg kjenner henne litt fra før, så vet jeg at denne kvinnen som har blitt veldig beundret og elsket, hun har vært ekstremt opptatt av å ikke stille noen krav, ikke stille spørsmål. Hun er ekstremt konfliktsky. Så jeg mistenker jo at veldig mye av problemene hennes ligger i det at hun ikke har gitt uttrykk for egne behov, fordi hun har vært redd for at de da kanskje ikke likte henne. Og her kommer det en sånn, det er en veldig vond sirkel å havne i, fordi at hun har gitt så mye av det beste av seg selv til disse gutta, som da har blitt fullstendig hooked og elsket henne veldig høyt. Men inni henne så har det antagelig vokst en liten, det har vokst frem noe som ikke har vært helt bra, som hun ikke har turt å uttrykke. Sikkert veldig mye ubesvarte spørsmål. Og så har hun ikke stilt dem, for hun har vært redd for svaret eller vært krevende. For hun er veldig opptatt av å bli likt hele tiden. Og det er hun som har gjort til slutt med alle kjærestene sine. Det vet jeg også, for jeg kjenner henne. Og det er litt fascinerende. Så i dette her, når hun da spør så konkret, hva skal jeg gjøre, hva skal jeg spørre om? Det hjelper ikke bare for deg å få svarene av oss. Du må faktisk tørre å stille de spørsmålene. Du må tørre å høre svaret, og du må tørre å kunne skifte kurs hvis ikke du liker svaret.
Men det du på en måte forteller meg nå er at når et menneske bare gir og gir og gir og aldri sier nei, så vil det oppstå en følelse av resentment på en måte.
Mm.
Fordi folk liker den gjensidige veksling mellom å gi og få, og gi og ta.
Klart.
Men hvis hun aldri tar, hvis hun aldri setter en grense, da vil hun oppleve til stadig, hun vil oppleve til stadig å bli litt grenseløs i forhold til disse mennene. Og det høres ut som hun på en måte, at over tid så blir begeret fylt opp mer og mer, inntil det siste dråpet gjør at det flyter over. Og det kan godt hende at forholdene sprekker på en bagatell, og disse mennene skjønner ingenting. Du gjorde det slutt nå, fordi jeg klikker på kulepennen på feil måte. Så jeg vet ikke om det kan være...
Det stemmer veldig godt det du sier, og det er slående, for at siste gang jeg snakket med henne var vel for 1,5 eller 2 år siden. Da hadde hun akkurat gjort det slutt med den andre. Det var etter 10 dagers fantastisk ferietur i Europa. Og så bestilte hun en krisetime, og så sa hun til han, hos meg, at hun ikke ville mer. Han skjønte absolutt ingenting. Så han måtte ha time etterpå. Det er et veldig fint uttrykk på engelsk som heter Don't fake your orgasms. Det tror jeg alle skjønner. Og det handler ikke bare om selve orgasmen, det handler om alt. Ikke lat som om du liker noe du ikke liker. Det er jo meningsløst, for da vil du bare få mer av det du ikke liker. Du må gi de menneskene som er rundt deg muligheten til å få vite hva du faktisk liker, og hva som er viktig for deg. Og jeg tror ikke hun har vært helt ærlig med hvor viktig dette er å ha 3, 4, 5 barn, fordi hun er egentlig redd for å skremme dem bort. Men det er jo meningsløst å være sammen med en mann i flere år hvis han ikke har lyst på like mange barn som henne.
Da er vi inne på noe som er veldig viktig for henne i hvert fall, og det er at for å vite om hun satser på riktig mann, så må dette være en mann som tåler at hun kan si nei.
Mm.
Så jeg vil anbefale at hun så fort som mulig tester ut denne mannen. Tåler han henne når hun er uenig?
Mm.
Tåler han henne å si henne imot når hun for eksempel vil bestille en pizza og han vil ha en biff, og så blir de ikke enige på restauranten, i stedet for at hun bare er med på alt han vil for å unngå å miste ham? Fordi sannheten er at hun mister han til slutt allikevel.
Hun mister i hvert fall seg selv.
Mm.
Og det er ganske trist.
Mm.
Så hvis vi nå går inn på for å vite om du skal gå all in eller ikke, altså det første du må avklare er jo, er dere på samme sted i livet? Du må tørre å stille de spørsmålene. Om man har lyst på så mange barn som det du har. Og så er det kanskje, hvor i landet har dere lyst til å bo? For hun er da tydeligvis lysten på landet. Og da burde hun ikke finne seg en som har jobb på, kanskje på Bjørvika. Når har du lyst til å stifte familie? Er det 2 år, 3 år? Er det egentlig realistisk å få 4 eller 5 barn? Sånne ting må man prate om. Og ikke minst, altså, hvordan ser hun på det å bli stemor? Altså få noen bonusbarn? Hva tenker hun om det? Det er mange gutter som er 30+, som har 1 eller 2 barn fra før. Så det er også et spørsmål. Og så er det dette her med verdier og troer, da. Det er jo noe av det som vi skriver om i boken vår. Hvor ekstremt viktig det er å være klar over verdiene sine. Fordi at vi har nå dette livet som vi skal leve så godt som mulig, og da må det være i tråd med verdiene våre. Så hvilke verdier er det som er viktig for deg? Er det familie? Er det integritet? Lojalitet? Er det variasjon? Trygghet? Forutsigbarhet? Hva er det du trenger? Og dette her er ikke noe som de fleste klarer ikke å svare og gi en liste på 10-15 punkter. Hva er verdiene dine? Dette er noe som man kan sitte og prate med gode venner om, eller ting som også vi hører stadig vekk på kontoret når folk kommer til oss og snakker for å finne ut av hva de egentlig bryr seg om, da. Og så er det en annen ting som jeg har sett har vært veldig viktig, som folk ikke snakker om i det hele tatt, men det er den mer religiøse, spirituelle overbevisningen. Er dere på samme side eller ikke? Så jeg har jo hatt folk som har giftet seg og kommet til meg fordi at hun har oppdaget at han var ateist, og hun fikser ikke det. Det er litt dumt å finne ut av det etter å ha brukt 500 000 på et bryllup. Så igjen, det er så lett at hvis du låser deg på at han er kjekk, han er glad i meg, han har kanskje penger, tingene ser bra ut, da skal jeg bare tilpasse meg. Nei, ikke tilpass deg. Finn den som er perfekt i forhold til den du er nå. Ikke tenk at du må bli en annerledes for å finne den. En som tåler deg, en som tar tak i deg og sier at, vet du hva, nå må du kanskje spørre meg litt mer, ikke sant? Nå sitter jeg er her. Bruk meg. Hva kan jeg gjøre? Altså, du må finne en mann som skjønner deg litt, da. Uten å, for hun er ikke så god til å ta plass eller si fra. Og da trenger hun en mann som faktisk ser at hun sliter med det. Og eneste måten han kan se det er at hun sier ifra.
Kanskje hun må bestille time til deg når hun treffer en mann for at han skal knekke koden?
Ja, kanskje jeg skal være der lille, hva heter det?
The key, the...
Ja, kanskje jeg skal nåløye. Kanskje jeg skal være nåløye som hun skal gå igjennom. Hun sa jo også at hun hadde så mange venninner som slet med det samme.
Men vi kan også gjøre dette litt sånn på generell basis, og det er, vi gir henne veldig konkret råd i forhold til hennes problematikk. Men det er ganske mange kvinner og menn som sliter med hvordan vet jeg med om jeg har truffet den riktige.
Mm.
Og da er vi tilbake til det vi sa innledningsvis, og som du bekrefter nå, er at like barn leker best. Men så har vi alle våre egne skavanker, så hvis man har, for eksempel hvis man er konfliktsky, så blir det en ganske håpløs samspill. Det blir ikke noe vi-følelse i det samspillet der, det blir bare du, og jeg jenker meg etter deg. Og det er klart at over tid så er ikke det livlaget.
Det er ikke det. Andre ting som er viktig å prate om i forkant, det er jo selvfølgelig, altså vi har snakket om hvor du skal bo, hvordan du ser deg selv om kanskje 5, 10, 15 år. Og så bør man snakke litt om økonomi også. Det er noe som igjen veldig mange unngår å prate om. Fordi at de synes det er litt kleint og litt rart, og det er litt sånn, ja, det er ubehagelig. Det er ofte, jeg ser det på kontoret, det er ofte lettere for folk å fortelle meg om sexlivet sitt enn å snakke om økonomien sin. Det er overraskende mye skam involvert rundt dette med økonomi. For det er jo faktisk noen som lever nesten fra måned til måned, og som har en dårlig økonomi. Noen sliter kanskje med dårlige valg. Noen sliter med at de har et spilleproblem. Altså det er mye rart i forhold til økonomi. Så det er viktig å, og hva skal man bruke penger på da? Hva er det viktig å bruke penger på? Der må man være enige. For hvis den ene bare skal ha Chanel-vesker og den største, fineste flatskjermen og bare de materialistiske tingene, og den andre har lyst til å bruke masse penger på å reise, så er det et stort stopptegn, for du har ikke råd til begge delene, du må velge. Og alt sammen her handler om at man må velge, og da bør man helst velge det samme. Så økonomi er viktig å prate om. Og ikke minst, hvordan skal dere legge opp økonomien? Da? Skal dere ha felles økonomi? Hvordan stiller han seg til særeie, samboerkontrakt? Altså sånne type ting. Det er ikke romantisk i det hele tatt, men det er kjempeviktig. Og ikke minst, hvis man skal gifte seg, hvor mye penger skal vi bruke på et bryllup? Bare snakk løst om det. Det betyr ikke at du skal gifte deg med partneren. Det betyr at du bare snakker litt løst om tingene. Og så er det selvfølgelig sånne ting som se på partneren eller kjæresten din, da, som du vurderer å gå videre med. Hva slags forhold har han til sin egen familie? Kanskje hvis han har barn fra før av. Ikke minst forholdet hans til moren sin. Snakker han godt om folk, eller baksnakker han dem? Hva med venner? Hvordan er han som venn? Og se hvordan han oppfører seg utenfor de datene som han har med deg. For det, når han er sammen med deg, og dere kanskje bare ses av og til, så vil han jo selvfølgelig gi sitt aller, aller ytterste for å prøve å imponere. Det er ikke den mannen som du vil se om 5-10 år. Du vil se den mannen sånn som han er med sin egen familie, og kanskje foreldre, brødre, søstre, venner. Det er den mannen du vil være sammen med.
Jeg vil foreslå at man ikke går inn i et langvarig forhold før den verste forelskelsesperioden er over. Jeg sier den verste forelskelsesperioden, fordi vi blir litt blind mot hvem vi er egentlig sammen med.
Og det er cirka 7 måneder.
Ja, så ikke få barn med noen før det har gått minst 7 måneder, kanskje er et
råd. Kanskje et år til og med, vil jeg påstå.
Ja, og virkelig bli kjent med hverandre og kjenne etter. En annen ting som er kanskje litt lurt, jeg tror vi har nevnt det før, men hvis en dame går på p-piller og har tenkt å få barn med en mann, så bør hun kutte ut p-pillen en liten stund, og han bør bruke kondom, og det for å ikke bli gravid, fordi luktesansen til kvinner blir påvirket av p-piller. Og det er noen kvinner som ender opp med en mann de ikke liker etter de slutter med p-piller.
Det har jeg hørt om, jeg også.
Så det er viktig å kjenne at personen lukter godt. Og den luktesansen til mennesker er noe som vi oftest ikke vektlegger, fordi det er ikke noe vi bruker til daglig i hverdagen. Men den er veldig viktig i valg av en partner, at du kan lukte huden, kanskje hvordan de er når de har svettet litt, og hvis dette appellerer til deg, den kroppslukten den personen har, så er det kanskje din kropp som forteller at dette er en bra genetisk match da.
Så det er kanskje en idé å dra på fjelltur og ikke ta med seg noe parfyme og sove. Sove i telt i 2-3 dager, så lukter man jo kroppslukten.
Ja, absolutt.
Og så det igjen dette hva du skal tenke på før du tar en avgjørelse. Det da sjekke ut hvordan krangler dere, og hvordan rydder dere opp etter en krangel. Det noe av det viktigste.
Mm.
For det jo ikke farlig å krangle, det ikke farlig å rote, så lenge man rydder opp godt etterpå. Og ikke minst da for henne, men egentlig for alle mennesker, hva trenger du når du har kranglet? Trenger du tid? Trenger du å være alene? Trenger du en klem? Trenger du å sette deg ned og skrive? Trenger du å ringe noen? Altså, hva trenger du? Trenger du å booke time til psykologen din? Mm. Det så viktig at du kjenner hva det jeg trenger. Hvordan kan jeg rydde opp i mitt eget sinn? Og det ganske viktig at du rydder opp i ditt eget sinn og hjerte før du begynner å prøve å rydde opp i partneren din sin, i hvert fall.
Det kanskje litt lurt å være litt opps på. Hvis du i et forhold, ikke tro at du kan reparere forholdet med å få et barn til.
Det et veldig godt poeng.
Og en annen ting personligheten til et menneske veldig vanskelig å gjøre noe med. Så du må tenke, denne personligheten jeg sammen med, dette noe jeg kan akseptere over tid? Fordi hvis personen rotete, ikke holder avtaler, så kanskje vil de score på en dimensjon som heter low on conscientiousness, og det oftest ikke vondt ment, det bare sånn personen og det å gå i en relasjon med tanke på den personligheten skal jeg reparere, jeg må hjelpe person blir mer sånn som jeg vil ha det.
Eller tenke at hvis han glad i meg, så gjør han det.
Ja.
Den farlig.
Da det mye viktigere å tenke jeg aksepterer personen med hans skavanker helt som han så den veldig viktig.
Men det klart at en som da har kjempehøy conscientiousness og en som veldig lav, der det en kjempeutfordring. Det ikke den beste matchen.
Nei, det nok ikke det.
Så hvis ikke man er på lik i conscientiousness, så må man i hvert fall være lik på noen andre, score likt på en del andre personlige strekk da.
Mm.
Det viktig. For noe likhet må det jo være for at ting skal vare.
Og vi har også dette med introvert og ekstrovert typer.
Kjempeviktig.
Oftest to ekstroverter vil komme litt bedre overens enn en introvert. Men jeg har sett par hvor det har fungert helt bra. Men det mer fordi de godtar hverandre helt som de hun prøver ikke å få han til å bli mer ekstrovert, og han trygg på seg selv, så han synes det greit at hun flyr rundt og prater med alle mulige folk og har det hyggelig.
Ja.
Men som regel det kan være en kjempeutfordring hvis en ekstremt introvert og andre ekstremt ekstrovert.
Alltid når det blir ekstreme tilfeller her som veldig konfliktsky eller ikke det hele tatt selvfølgelig, da det vil også være veldig introvert, veldig ekstrovert. Jo lenger ut på den skalaen du befinner deg, jo vanskeligere det jo. Men de færreste jo helt ekstreme da.
Helt enig.
Men jeg tenker også før man bestemmer seg, et spørsmål jeg ofte liker å stille til folk hvem blir du sammen med den personen? Og det det eneste som kan svare på det deg. Blir du en utgave av deg selv som du trives med? Som du stolt av, som du kjenner vokser da. For det jo, vi har snakket om dette før også, at det jo i samspill med andre at vi utvikler oss selv. Men spørsmålet hvilken vei utvikler du deg? Blir det bedre eller verre? Blir du en som blomstrer og tar plass og har det fint, og blir du kreativ, skapende, glad, fornøyd? Eller blir du en som blir liten og redd, og kanskje mister seg selv litt rande. Viktig.
Jeg helt enig. En annen ting som kanskje viktig å være litt opps på din egen vennekrets. Har du veninner eller venner som stort sett hele tiden går inn og ut av forhold? Eller har du folk som i forhold over tid? Det veldig ofte at for eksempel når en venninne i vennegjengen skiller seg, så følger de andre noen år etterpå.
Ser at det mulig, vet du.
Ja, mens andre som har holdt seg sammen over mange år, de oftest har venner som holder seg sammen over mange år.
Sant.
Så vær litt opps på det.
Så da i tillegg til hvem du blir i samspill med denne kjæresten, så tenk litt på også Hva ditt behov for alenetid kontra det å være bare sammen med han? Og hvordan matcher det med han? For det noen som en feil veldig mange gjør i starten av et forhold, at da blir det jo bare de to, og så glemmer de alle andre, for man har det så fint sammen. Men det litt sånn, hvordan har du lyst til å leve frem? Har du lyst til å kunne dra på jentetur eller guttetur en gang eller to i året? Har du lyst til å ha noen langhelg med kjæresten din, selv om du har fått barn kanskje? Hva det som viktig i forhold til den? Og hvor mye, eller kanskje til og med sånn som meg, da, liker å dra på ferie helt alene? Synes det helt nydelig. Kan jo spise middag med noen hver dag hvis jeg vil. Men det den følelsen, altså hva det som viktig for deg? Og så tenker jeg et par ting til helt på slutten her. Selvfølgelig den sexbiten, den oppdager man jo relativt fort, om passer eller ikke. Men igjen, don't fake your orgasms. Ikke lat som om, og ikke gå med på ting som du synes er ok, men ikke liker. Hvis ikke du liker det, så si fra. Og hvis det er en big deal for han, så var det en dealbreaker, hvis det er det tilfellet. Men det er også noen som kommer til meg, altså den ene har kanskje behov for å ha sex 6-7-8 ganger i uken, og den andre er veldig fornøyd med 2 ganger i måneden. Dårlig match. Igjen, ytterpunkter er det må dere finne ut av. Og for igjen da å vite om det er en bra match eller ikke, så må du være ærlig.
Og her er vi inn på noe som er veldig viktig, og det opplever vi som terapeuter. Vi kan få par, eller kanskje oftere det er enkelte individ i et par som kommer og er veldig misfornøyd. Og dette gjelder både for menn og kvinner. Den ene partneren vil ha sex en gang i måneden, den andre vil helst ha det, la oss si, 3 ganger i uka. Og det er noe som er veldig slitsomt og vanskelig for den ene som vil ha mer, og også slitsomt og vanskelig for den ene som opplever at folk maser.
Som da også må avvise.
Mm. Men det rare er at under forelskelsesperioden så har man lyst på sex mye oftere, så blir de sammen, og plutselig så sitter de der 10 år etterpå og lurer på hvor ble det av de første 7 månedene. Så og når det har gått såpass lang tid, da sitter du fast i den vi-følelsen. Så ikke sats på vi hvis ikke du har en match på det seksuelle.
Ja, og da må man gjøre det mer enn 7 måneder.
Absolutt.
Så ikke gå all in på en måte, på den måten som vi sier, og bestemme deg for at dette er mannen jeg skal satse på, hvis ikke du har vært med han mer enn 7 måneder. Det er viktig. Og kanskje noe av det aller, aller viktigste, synes jeg i hvert fall, det er jo da å tenke på tillit. Altså, er dette et menneske som jeg kan ha tillit til? Og da må du for all del ikke tro på noe av det som blir sagt. Du må kun se på handling. Handling betyr 1000 ganger mer enn ord. Og da må du se på det over tid, selvfølgelig, og da må du igjen over 7 måneder. Så det er viktig. Tillit, det er for meg en av de største grunnsteinene. Og det tror jeg det er for de fleste, egentlig. Men det er bare at det er kanskje den siste klossen som skal på plass, da. For hvis ikke du har tillit, så er det jo galskap å gå all in. Men når vi gjør det, når vi går all in, så er det jo fordi at vi tenker at dette her er bra nok, og så prøver vi, og da gjør det jo veldig vondt når det ikke, for det kan hende at om du går all in, så går det ikke. Det kan hende at du får barn med en mann som om 4, 5, 6 eller 10 år ikke er der for deg, og da sitter du alene med 3-4 barn, da. Og da bruker jeg å komme med verdens rareste råd. Ikke gift deg med en som ikke du kan forestille deg at du kan få et godt forhold til som skilt. Et kjemperart råd, men jeg mener at hvis du tar til deg hva det betyr, denne partneren er såpass real at jeg kan fortsette å ha et forhold til vedkommende selv om vi er skilt. Vi kan fortsette å samarbeide. Vi klarer å løse konflikter. Vi har ting på stell. Det er en partner du kan satse på, og da er det veldig sannsynlig at du ikke blir skilt.
Veldig bra råd, Rita.
Jeg synes det er liksom oppsummerlig fra deg, så kan du forestille at du kan skille deg, så kjør på.
Ok. Ja, kanskje vi skal si at vi ferdige med podcasten.
Jeg tror vi begynner vel egentlig å gjøre det litt. Vi kunne ha snakket mange timer om kjærlighet. Jeg har mange flere punkter her og i hodet mitt, men til syvende og sist så det ikke vi som skal avgjøre dette her for deg. Men du må gjerne gå tilbake og høre på den og kanskje skrive opp noen av spørsmålene vi har snakket om. For det ble veldig mye informasjon på kort tid.
Det var en til liten ting til, og det at i vårt samfunn så har vi blitt fostret opp med The Little Mermaid, Snehvit og de sydvergene, og så videre, så videre. And they lived happily ever after. Egentlig, det ikke sånn livet . Ikke at vi ikke kan få en romantisk kjærlighet, men... Så jeg mener vi har gjort en podcast om dette tidligere.
Det episode 18, og den heter Forstår du kjærlighetens mange språk?
Ja, og der kan man gå igjennom og så se på om man om man tilpasser seg hverandre.
Om man kompatible, da.
Ja.
For det klart med kjærlighetsspråkene Five Love Languages med Gary Chapman, det det vi refererer til her. Og den også sånn morsomt å kunne gjøre kanskje sammen, at man setter seg ned, tar en test på nettet, og så prater man om det etterpå. Men hvis du gjør det i løpet av de første 7 månedene, så kan jeg garantere deg at du får ikke helt et ekte svar. Men en ting til, sånn helt på slutten, som jeg har lyst til å si, vi har snakket om tillit, men en av de tingene som jeg tror kanskje det som kan være litt prikken over i-en i et forhold, sånn som jeg har sett og opplevd selv også, det jo hvis du klarer å være 100% til stede med partneren din, og du klarer å gi uttrykk for takknemlighet. Det å sette pris på hverandres små ting, ikke bare si takk for at du laget middag, eller ikke den type takknemlighet, men fortelle partneren, kjæresten, han du vurderer å satse på, hva han betyr for deg. I Norge, har bodd i mange år i utlandet, er vant til en litt mer sånn latin tilnærming, hvor det mye mer, det anerkjennende ord, det mye mer flørting, det mye mer takknemlig for at du finnes, type energi. Der nordmenn litt treigere, men det det som gjør denne lille prikken over i-en for mange, synes jeg.
Men det enig.
At man setter pris på det du har, og ikke være redd for å stille spørsmål som potensielt kan gi en konflikt. Hvis det en så stor konflikt som du redd for, så det bare full brems og ut på Tinder og sjekke opp nye.
Ok, da tror jeg vi mot veis ende.
Det vi.
Husk på mittpusterom.com. Vi må bli flinke til å reklamere for dem hver gang vi holder podcast.
Vi får prøve på det.
Og det for de av dere som trenger å gå litt mer i dybden i deg selv, få litt mer selvinsikt, og det kan kanskje også være et veldig bra prosjekt for par. Og
det faktisk noen som går hos meg. Det to eller tre, nå det bare to par nå da, som går hos meg, som tar dette ved siden av, og de sitter på kvelden og jobber med de refleksjonsspørsmålene som der. Og de synes det kjempemorsom måte å bli kjent med hverandre på. Og det også en annen ting. Når man deler hemmeligheter og deler ting som man kanskje ikke vanligvis ville ha delt, da får man et veldig, veldig, veldig spennende bånd.
Kanskje vi kan si det slik at hvis du litt usikker på om den mann du satser på den du vil satse på, gå inn på, bli med dem i mitt pusterom og ta det kurset. Det ene PP-kurset vårt sammen og se. Hvis dere kan jobbe gjennom den sammen.
Det den endelige litmus-testen,
ja.
Egentlig. Det hadde vært morsomt. Og det jo noe vi har sett på de kursene vi har hatt når vi har holdt på med utdannelse. Så har vi jo sett at folk har fått et vennskap og en nærhet til hverandre som har vært ganske utrolig basert på de tingene som de har jobbet med. For de har jobbet med disse spørsmålene på kursene våre. Du kan gjøre det hjemme i din egen stue. Med en kopp te og lys og kos og teppe utover høsten. Send oss veldig gjerne spørsmål, så skal vi svare så godt vi kan.
Takk for oss.